Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp temaet jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dagens episode har jeg med meg tidligere gjest, nemlig yogalæreren Anita Sharma. Sist snakket vi om yoga i vår tid, om avhengighet og rusproblematikk blant noen tema, og den episoden finner du i den 11. av de episodene som har vært til nå, altså i episode nummer 11. I dag så skal vi snakke om kvinnehelse, litt om estetisk medisin og hva kvinnehelse er i et bærekraftig perspektiv, og litt om hva et bærekraftig psykisk liv er. Velkommen tilbake, Anita.
Jo, hjertelig takk. Det er en glede å være her.
Du er jo et fyrverkeri, og det er jo litt fordi at og jeg tror kanskje, uten at jeg skal legge ordet i din munn, så er det derfor yoga er så viktig for deg også, for det hjelper deg til å regulere deg og helbrede og støtte og alt det der, ikke sant?
Ja, ja. Jeg er helt avhengig av yoga-praksisen min.
Og årsaken til at vi skal ha denne episoden er fordi du var on fire og kontaktet meg.
Ja.
Kan vi snakke om det her? Og det vil jeg veldig gjerne, for det er veldig viktig for meg og på direkte og indirekte vis å jobbe, og jobber jeg og du med kvinnehelse.
Absolutt.
Og hva var det? Kan du fortelle litt bakgrunn? For dette var jo litt ifra i fjor høst. Og grunnen til at du var litt on fire, eller var ikke litt on fire, du var on fire, det var jo på grunn av denne her debatten som var i kjølevannet av disse her om Pia og disse her fine damene som da har sikkert i gode hensikter startet en klinikk. Og de la seg jo langflate, og Pia skrev jo også det at det var ikke riktig av hun å gå inn i det konseptet å snakke om en tematikk som hun selv ikke var kompetent til å snakke om, og syntes det ble feil og trakk seg unna. Og det var jo fint.
Veldig fint.
Men det setter i gang en debatt.
Absolutt.
Og aldri så galt at det ikke er godt for noe, tenker jeg. For det trenger vi. Mm. Og hva var det som gjorde at du var on fire?
Jeg ble jo revet med, jeg også, av den motbølgen som kom etter denne introduksjonen av opplegget deres.
Mm.
Veldig flotte damer. Og det skal de ha.
Mm.
Ressurssterke damer.
Mm.
Det skal de ha.
Mm.
Et drømmeliv i manges øyne.
Ja.
Og så er det også med på å skape en riktig og en feil, kanskje. At vi har levd i en tid hvor det kanskje finnes en sånn mal på hva det er å være en riktig kvinne, en vellykket kvinne. Hvor det ikke er rom for å aldres. Det er ikke rom for...
Ja, vi er livredde for å bli gamle, og så tenker jeg, hva søren er alternativer da?
Ja, nei, det er det. Det er liksom en kamp som man ikke kan vinne.
Nei, vi går alle nedover. Alt havner nedover, hvis ikke vi strutter det opp med diverse injeksjoner.
Jeg har jo lyst til det selv.
Har du?
Jeg kommer ikke til å gjøre det, men jeg kan forstå tanken bak det.
Ja.
Men det er kanskje litt galt at vi lever i et sånt samfunn.
Ja. Nei, for jeg tenker jo at hvis vi skal snakke om estetisk helse, det er jo det man egentlig kaller denne verdenen av medisin, som ikke handler om den grunnleggende medisin, som handler om å helbrede og redde liv. Og det er jo der den kosmetiske eller estetiske kirurgien kommer inn som et annet segment. Og jeg vet jo også at det er i bransjen, fordi at den er på en måte i stor grad så er jo den bransjen preget av det kunnskapsnivået og moralsk passe og kompasset til hver enkelt kirurg da.
Mm.
Eller sykepleier som jobber tett opp til. Så kan det derfor utfolde seg, for det er ganske nytt. Det, liksom, det har veldig
mange
få ti år på baken.
Mange fallgruver i å helt tatt dra det inn i helseperspektiv, synes jeg.
Ja, fordi at...
Da skal man være veldig klar over estetikk. Altså, det etiske i det.
Ja, for en ting jo, hvis jeg, sånn som jeg på bursdagen min trynet og kastet sur ertesupp utover hele meg, og postmannen stod der og rev seg i håret og lurte på hva det var som skjedde. Men jeg så ikke spesielt estetisk ut der jeg lå med vrikket fot og dekket i morgenkåpet ute i høsten. Men i alle fall, jeg tenkte jo som så at jeg var jo glad at jeg bare vrikket foten, for tenk, hvis jeg kunne jo virkelig ha druset denne der kasserollen inn i tennene mine, for eksempel, og slått deg ut.
Ja, ja.
Og da hadde jeg takket Gud for både kosmetikk og tannleger og alt, og filler og sikkert alt mulig da, hvis jeg mistet halve lippa og alt det her. Så absolutt. Det blir på en måte på et annet nivå.
Absolutt.
Men det er der det, hvor går grenser, og det er egentlig veldig, ja. Hvor går grenser med om hårfestet skal senkes, eller om rumpa skal fylles med en blåsebelg, eller altså, hva man velger liksom. Det er veldig sånn definert felt,
ja. Ja.
Og som er tilgjengelig for alle, enten det er en skikkelig god grunn for det, eller du bare har lyst på en brystvorte som vender utover i stedet for innover, eller at du skal rydde litt i underlivet sånn at du bleiker anusen. Og det er masse rart man holder på med. Jeg sa at du skal bleike man anuset. Ja. Hvorfor det? Tenkte jeg. Hvorfor skal jeg bleike det? Så tenkte jeg, så jeg prøver jo å skjønne hvorfor skal jeg bleike rumpa mi? Det er faktisk en mange, eller mange, det vet jeg. Jeg håper ikke det er så mange som føler sterkt behov for å bleike rumpa si.
Nei.
Men nå var det litt sånn flåset alt dette her da. Men det som kanskje er problematisk, synes jeg da, det er jo den sammenblandingen av kvinnehelse og estetisk helse.
Ja. Enig.
Hva kan vi si om det? For vi har jo alle lyst til å være så fine som vi kan være. Det ligger jo på en måte i det gyllene snitt og en slags universal lov som har vært der. Vi har alltid ønsket å pynte oss å være fine.
Ja, ja. Jeg jobber veldig mye med stressproblematikk i min yoga.
Mm.
Jeg har jo en bakgrunn i medieyoga mot stress og utbrenthet. Og ja, det er stressfullt å være menneske.
Mm.
Og det er stressende å være kvinne. Det er veldig stressende å være kvinne.
Hvorfor det, tenker du?
Dette hadde vi så fin samtale om i min utdannelse med min lærer, Elisabeth Enqvist, som snakket om at tidligere så hadde kvinner en belastning, en stor belastning, en stor oppgave. Og det var hus og hjem og barn.
Mm.
Det var jo 50-60-tallet før det. Og så på 80-tallet cirka, så kom businesskvinnen. Hun hadde fortsatt hus, hun hadde fortsatt hjem, men hun var businesskvinne også, så hun fikk en kjempebelastning til.
Mm.
Og så på 2000-tallet så begynte vi å få veldig mye mer god råd. Vi naila disse tre oppgavene. Så fikk vi en fjerde belastning, som var hus og hjem, barn, businesswoman, og så kom prestasjonsbiten.
Mm.
Det kom kanskje med sosiale medier, og vi ble mye mer opptatt av, vi har alltid vært opptatt av utseende og være vakre og fine, men da begynte man å samle likes, og man ble liksom kanskje enda mer opptatt av den prestasjonsbiten i forhold til å se vellykket ut.
Mm. For da tenker du at den barn og hus og hjem og business, frem til da så hadde det bare vært noe du gjorde, og som du hadde muligheten til å gjøre, mens nå kunne vi begynne å sammenligne hverandre, og at du, hvor god mor kan du være, hvor fint hus kan du ha, og hvor bra businessvinne kvinne kan du bli.
Ja.
Ja. Ja.
Og så begynte det å bli sånne bamser i matpakken og sånn, vet du. Det var ikke lenger nok å bare legge inn en brødskive med gulost.
Gjett om jeg fikk høre det da. Ikke bare var det null bamse og emojis og koselige søte lapper der det står «Jeg elsker deg, kjære lille gullet mitt» på. Men det var også surdeigsskjeve med upasteurisert smør og ost og hjemmelaget stekemat og stakkars ungene mine.
Ja. Ja. Ikke en eneste bamse.
Nei.
Nei, ikke sant?
Men apropos kvinnehelse, akkurat nå sitter jeg og klær av meg. Det ser veldig, jeg klær av meg, og brillene mine dogger seg, og det er fordi at jeg har noe hetebølge.
Mm.
Og jeg leste en artikkel i Aftenposten, tror jeg det er lenge siden, det var i fjor høst. Det var en kvinneforsker, jeg husker ikke navnet på henne, som hon var gynekolog och så var hon också samfundsmediciner på och professor på global kvinnohälsa, så att för att snacka om vad kvinnohälsa är då, så handlar det ju i stor grad om att ta vare på kvinnan och jobba medicinskt mot de typiska kvinnoplagen, och det uppstår ju gärna i förbindelse med födsel, graviditet, som är det allra viktigaste. Absolut. Och det är ju det man dör mest av i den tredje världen, för att man inte har nog tillbud på den fronten, och där har vi ju kommit långt. Men det som gör att det är vanskligt att forska på oss, och som gör att vi inte har kommit längre nu än sida för genomgång som var på slutet av 90-talet, där det visste sig att vara ett stort kunskapshull i tema kvinnohälsa. Det är för att det inte gjort nog forskning på det.
Nej.
Och så på dig 20 år, till trots för att det var helt tydligt att vi är inte...
Och du kan flytta en bröstvort, Lisa. När du har kommit så långt så borde man ha kommit längre
på det viktiga.
På det viktiga.
Ja, faktiskt. Ja. Så det är på något sätt, det ligger inte pengar och forskning i det. Och lite av problemet med det är ju för att vi är så vanskliga att forska på, för att vi är inte lika linjära och konstanta som...
Nej.
Jag har liksom, jag är ju gift med en jag kallar honom ofta för en hästman, men för han är så stark, han tål allt.
Ja.
Han är så konsistent, han är så jämn i energien sin. Han tål allt, verkar det som. Men jag är mer sån, igår var jag i Oslo och gjorde massa grejer. Idag känner jag att idag må jag vända uppmärksamheten inover och finna energi. Vi har menstruationscykluser. Vi lever mer i cyklus. Och det är kanske vanskligt att företa en lång studie över flera år på kvinnor i 20 år för exempel. För att hvis jag ska finna ut av ett eller annat konkret om livmora, hvis den här damen plötsligt, hvis 3 av 10 plötsligt får bli gravida då, så har de på en måte ødelagt grunnlaget for kanskje en spesifikk studie på et spesifikt mål de skal undersøke, ikke sant? Så vi er litt vanskelig å forske på, siden vi er i så veldig endring.
Nei, og det er noen som setter jo ord på hele det som jeg som en tantriker, en yogalærer, tenker da, at den, hele samfunnet vårt er bygd opp rundt det maskuline. Den maskuline kraften, den maskuline væremåten, det med struktur, orden, kontroll, aktivitet... Allt det där maskulina egenskaper i de fagene jag jobbar med då. Vi ska ha de. Men de är väldigt 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 framträdande och starka i hela kulturen, i hela världen idag. Men de mer typiska kvinnliga ärkeegenskaperna kanske är lite skambelagt.
Kan du säga lite om det?
Kan jag börja med det värsta vi vet om trönte, det är känslor. det følsomme, det sensitive, det sanslige, det intuitive, det flytende, det vassende, som du snakker om, det sykliske.
Ja.
Det er typisk erkefeminine egenskaper.
Ja, for i vårt samfunn så skal vi være tenkende, rasjonelle vesen som får lov å føle av og til. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg føler meg som et... Jeg opplever meg selv som et følende vesen som tenker.
Og så er det immer viktig å presisere at både kvinner og menn har feminine og maskuline sider i sig.
Ja.
Så, men det är bara det att hela samhället är så över på de maskulina egenskaperna då, att det är på något sätt blir sett på som mycket mer
värdefullt
ja, och riktig och viktig än det mer vassne. Jag brukar ju det ordet själv som är lite negativt, men alltså
vassen, ja, det fick inte någon god smak i munnen.
Nej, inte mitt heller.
Vassen, kål och gullerot och vassen. Vi snackade ju lite om det faktiskt förra episoden, det med ordvalg och semantik och kan man lägga i olika ord. Okej, okay, vad är typiska kvinnliga värdier? Det är att føle, men vi är inte vassne.
Nej,
absolut. Finns det ett annat ord för vassen?
Ja, mer fluid då.
Fluid, ja.
Fluid är ett ord jag liker gott.
Flytande.
Flytande. Jag märker nog, jag jobbar i yogan min själv, hur mycket jag liker att jobba flytande för tiden. Och har, alltså det har ju varit en lång resa för mig att bli vant med mina egna feminina sidor. Jag är också lärt upp och vuxit upp med att när jag är flink, ikke sant, när jag står på, jobbar hårt, har kontroll, är i farta i aktivitet så är jag en stark, dyktig kvinna.
Mm.
En jente. Mm. Och så brände jag mig ut många gånger. För in i mig så hade jag också detta andra men det la jag lock på.
Mm.
Och det är lite den kärnan i kanske varför jag blir provocerad av denna saken som du tog upp I stad.
Yeah.
Är att jag tror vi är I en ändring I förhåll till kvinnesyn och disse kvinnliga erkeegenskaperna. Jag tror de börjar att bli mer allmänt accepterat att vi börjar att få det fram och upp I ljuset.
Ja.
Och lite på grund av att jag har ju så många kvinnor in genom dörren hos mig på yogamatta. Och när du börjar att pirka lite I ting och får liksom disse hare tingen lite I sidan, det som kommer fram där, det är ganska våldsamt.
Mm.
Det är mycket sår, gråt, det är mycket smärta, det är mycket att man har gått och borat på så vonda ting.
Mm.
Och tanken min är lite att vi gör så många ting för att skjula de sidorna där. Att vi på något sätt sticker lite av från de sidorna in I oss.
Ja. Varför tror du att samhället vårt inte tål att gråta?
För visst jag ser någon gråta så blir jag lite påverkad själv. Jag får hilsa lite på min egen sårbarhet för jag är ett empatiskt väsen också.
Mm.
Och det har jag lite sån erfaring med att visst jag har det skickligt tufft och visar det lite så kan de runt mig kanske bli okomfortable.
Precis som hundarna när de undgår konflikter ser till sidan och en annan väg.
Ja. Jag tror inte det är något som för att vara äck eller något, det är bara vi har ju levt I en patriarkalsk världen nu.
Ja.
Lång lång tid så det har blivit vår normal. Mm. Och så lurar jag lite på om det börjar att ske lite ändringar på detta.
Mm.
Att grunden till att det blev så starka reaktioner på den saken här och är att de ärkefeminina sidorna börjar att bli sett på som lite mer värdefulla än det de har gjort då.
Mm.
Att det är något som många kvinnor kräver själv.
Ja, och det faktum att vi har något som heter kvinnohälsa
mm.
och att det är mycket vi plagas med som är tabubelagt som ja. Inte får bli verkligen forskad på. För det är inte någon medicinsk status I att forska på endometrios. Liksom. Det är kanske inte kul nog.
Nej, inte så
kul. Eller det ligger inte någon status I det. I alla fall att jobba medicinsk med det.
Nej.
Och det är också säger kanske ett eller annat.
Ja, att det
är inte det. Det är inte det status I det.
Hvordan är det vi ser på kvinnor då?
Ja.
Är vi bara sådana dockor då? Som, kan jag inte få lov att vara lite stygg? Liksom? Må jag vara pen?
Ja.
Må jag konkurrera med mina medsöstre om... utseende mitt,
ja.
Kan jag få slippa ut magen men
liksom. Är du en sån som är pen eller stygg när du griner, det är också en grej
ja.
Ugly cry, det är något som heter sant? Det är det som vi är expert på I vår när vi har den här livsändrande kvinnohelgen ja. Så snackar vi ofta om ugly cry för det handlar om att igen så är det ordet man väl och puttar på det men det med den totala att du klarar inte att hålla masken längre du är nöjd att slippa och låta ansiktet folda sig akkurat sånt som det ska folda sig när du slipper
och tänk på att det är en sån defining moment hvor folk liksom åh nej nu raknar allt men I mina ögon så är det åh äntligen då kom genombrudet äntligen slippte lös på något sätt
inte sant
ja
Nej, jag syns ju så jag prövat att tänka lite över det för vi har ju haft möjligheten att tänka på det I flera veckor sedan vi blev eniga om att vi skulle spela in den här episoden och jag tänker på mig själv. Jag är ju en person som har väldigt massa energi.
Mm.
Och jag är helt säker på att jag kom här på jorden för att bruka den.
Mm.
Jag kanske sitter I lotus och själv om jag också är yogalärare och jag kanske sitter stille I lotus I timmesvis för det ligger inte till min natur. Det är inte därför jag är här. Jag ska göra massa grejer, jag ska skapa massa grejer. Jag är ett kreativt människa och det är då jag har min flow.
Mm.
När jag känner att jag skapar något och inte minst visst det kan vara till en gåva för andra, det bästa jag vet. När jag får en tillbakemelding på det jag har lagat gör en forskel för någon andra. Alltså det tror jag det som är det bränner mest för. Apropå ordet brenne det är den där drivet det där jag kan ha och ha så stor glädje av yoga och som gör att jag tänker att yoga räddar livet mitt för jag tror jag hade bränt mig upp på längst visst jag inte hade haft det till att reglera mig men det är inte alltid jag klarar det likaväl själv med den bevisstheten och kunskapen och så kan jag ju av och till fika till himmels men jag är usikker på om jag gör det fördi att jag tror inte jag gör det fördi jag är ju ett vuxent människa som har tänkt mycket på det. Så jag tror inte jag jeg i det drivet og har problem og fare for å brenne meg ut og kjenne på den følelsen flere ganger i året nå også. Nå er jeg, blir jo 49. Så kjenner jeg på det enda, men jeg tror ikke det er fordi jeg føler at det er noen som krever det av meg. Nei. Men jeg tror det er fordi at den egenskapen jeg har, som er litt sånn her maskulin faktisk, mm-hmm. den masse energi, stå på og skape ting,
fullføre det. Man skal ikke skamme seg for den, den er helt fin også.
Nei, men samfunnet er så tilrettelagt for at den egenskapen i meg skal få lov å blomstre, at det er på en måte det som gjør at jeg ikke klarer å stagge meg, fordi at alt rundt meg er lagt opp til at jeg bare go girl, peis på, ikke sant? Mm-hmm. For jo mer jeg skaper, jo flere kan jeg skape inntektsgrunnlag for, jo mer kan jeg tjene, uten at jeg tjener så fryktelig masse. I høst hadde jeg en måned der jeg ikke tok ut lønn for å ta vare på bedrifter, ikke sant? Mm-hmm. Så det er jo ikke slik at... men jeg tror det handler om en samfunnskultur, det at det legger så veldig til rette for det driver da, som av og til bare krasjer, at vi krasjer.
Jeg kjenner meg veldig igjen. Ja. Jeg har jo, vi begge to jobber jo utifra fra vår lidenskap, og fra en indre fire, og ja, det er jo drivet det. Jeg har brent meg ut på å være yogalærer. Det er jo ganske tåpelig.
Ja, det er ganske tåpelig det jeg har gjort.
Så sitter jeg og snakker og messer om disse tingene.
Nei, men det handler jo om at du kanskje snakker om noe du ikke har en ekte erfaring med. Og det er jo også litt et samfunnssymptom, sant? Når jeg fikk brystkreft, kan ikke jeg snakke om helse lenger da? Fordi jeg har jo fått, da har jeg mislyktes.
Når jeg klarer å prate med deg, fordi at det som er så fint her, at det blir så ekte.
Men det er nettopp derfor, følelsen.
Det er derfor jeg blir så frustrert av den der utenpåpakka. For det er det vi snakker om nå, at vi sitter ikke her som to perfekte damer.
Nei, det klarer ikke jeg å få til, uansett hvor hardt jeg prøver.
Og det å liksom... at det kan bli den nye malen da. Mm. At ja, jeg rakner innimellom jeg. Mm, jeg går på en smell innimellom jeg. Jeg gråter masse ugly crying innimellom. Begynner å få rygge, grått hår. Jeg burde sikkert blåst opp puppen, og jeg burde liksom sugt inn magen. Og det er så mange ting. Mm. Og det er liksom så empowering med kvinner som tør å gå ut i den. Mm. Og ikke bare for min egen del, men for yngre jenter, ikke sant, som driver med fillers og øyevipper og hår, og det er liksom gått så langt, synes jeg da. Ja. Jeg synes det er litt sånn faresignaler på hvor vi er enn når det er så normalt å drive og tukle med seg selv. Altså, jeg har jo veldig tiltro til menneskenaturen, menneskekroppen, naturen i det hele tatt, at der er ting sånn som de skal, at de er en viss rytme, at vi begynner å røre så fryktelig mye i denne rytmen og tukler så fælt.
Vi er jo det, og kvinner blir jo på en måte oppdratt til å oppsøke lege for å tukle med seg selv også, da, veldig tidlig. Altså, de fleste jenter i mellom 15 og 20 år drar, eller 15 og 17 kanskje,
og
sitter med en p-stav.
Apropos det som vi snakket om med å være i flyt, hvilken flyt er vi? Sånn, fra de gamle tantriske tekstene eller disse greiene her, da, så er vi jo flyt med naturen. Mm. Med moder jord. Mm. Det er liksom typisk kvinnekraften i de filosofiene, da. Spesielt i tantran. At når jeg kobler meg helt på meg selv, så er jeg helt koblet på naturen. Og når vi fjerner oss immer mye fra det, da skjer det noe med oss. Det blir dissonans inni oss. Og dissonans er for meg å være i urytme, som igjen er stress, som igjen langvarig stress fører til sykdom. Fysiologisk, psykologisk. Mm. Og den har gått så langt.
Ja.
Du har sikkert lest Kvinner som løper med ulver.
Ja.
Og ene teksten der bare snakker om at vi gikk jo barbeint så mye før. Mm. At vi hadde ører under føttene. Mm. Og når man begynte å gå med sko, da ble det ille for kvinnen, for hun sluttet å høre på moder jord.
Ja, ikke sant?
Og når det skjer med kvinnen, så går det ut til barna, ektemannen, landsbyen, samfunnet, verden.
Ja.
Og det er ganske store tanker som jeg har om disse temaene her.
Ja, men jeg synes det resonerer veldig til meg, fordi at vi har jo familie som en sånn grunnstruktur, grunninstitusjon i vår tid også, selv om det nok langt flere ensomme mennesker i dag, fordi vi også har denne enslighetskulturen oppi alt det her. Men jeg tror fremdeles kanskje at den familiestrukturen er den som de fleste drømmer om og tenker at de skal bygge livet sitt rundt, enten de får det til eller ei.
Ja.
Og så er det jo, apropos bare det der med fot, da begynner jeg å tenke på sånn over i biohacking-verdenen, ikke sant? For vi snakker jo mye om det med jording, og vi har jo ikke alltid gått barbeint da. Jeg vil ikke tro at så veldig mange urfolk nord for polarsirkelen har gått og vaset rundt barføtt. Men de har jo hatt skotøy som gjør at du likevel har den elektrisk riktige signalkoblingen til jorda, mens når vi går på plastiksåla, som er et moderne fenomen, da mister man den jordunga. For ikke å snakke om når vi sitter i disse her elektriske landskaper som er... Nei, det vi mister jordingen når vi sitter...
Og begynte å snakke om i sted, ikke sant? At vi var først husmødre og business women, og så kom prestasjonskultur, men vi gir oss ikke der, ikke sant? Vi skulle være pene sexbomber etter vi var 40 også, ikke sant?
Ja,
det men etter det...
Og veldig kåte.
Veldig, hele tiden.
Spesielt i overgangsalderen, midt i en hetebølge.
Når du har 40-barn hjemme.
Ja, ser kanskje ut som jeg er det, når jeg ligger oppe i sengen, så plutselig så har jeg lagt meg, så bare, voff, vrenger jeg av meg dyna. Og det ligger damper.
Rødmussen.
Ja. Ja, da tenker jeg, kom igjen, tenker jeg da.
Men vi fikk jo en til oppå der i 2020, som var en pandemi.
Ja.
og da har vi liksom fire ganske heftige belastninger på oss.
Mm.
Og så, når pandemien er over, så skal vi jamme meg løpe ut på disse klinikkene og tenke på vår estetiske helse.
Du har jo tid å sitte inne, vi hadde jo tid å sitte inne under pandemien og studere porer og navler og underliv og nasebor. Og, Nei, så er det vel kanskje det da, at det finnes jo kanskje litt, har den fått et oppsving den bransjen etter covid? Det kunne vært litt interessant å vite. Gå inn på en del sånn klinikker og så sjekke tallene fra år til år og se om det har fått et boost.
Jeg kan ikke uttale meg om jeg synes det er riktig eller galt å gjøre det, men jeg tror man skal vite hvorfor man har behov for å gjøre det.
Ja, ikke sant? En bevissthet rundt det.
Ja.
Fordi at jeg har jo det som jeg synes er paradokset da, det er jo at i den, går det an å kalle det for bransje, eller i det feltet som, kanskje både jeg og du jobber i, det handler om naturlig livsstil.
Mm.
Det handler om yoga, både jeg og du har undervist masse yoga, og du i flest år, i hvert fall de siste 10 årene, har jeg holdt på å styre med surkål og rasp og eterisk olje og alt mulig annet. Og så, det som jeg synes er et paradoks oppi alt dette her, da, det er jo at jeg og du, vi driver jo da med naturlig livsstil, vi driver med yoga, vi er opptatt av å ete sunn og ren mat, mest mulig bærekraftig mat for naturen og helsa. Og så er det fascinerende hvor mange i det feltet som jobber med det ut i feltet, gjennom sosiale medier for eksempel, som føler et sterkt behov på å se veldig sånn, at du skal se veldig frisk og perfekt ut da.
Ja.
Det er da den der struttinga og fyllinga begynner.
Ja.
Og det ligger, altså jeg kan ikke si at det ligger et press på meg, men jeg har fått sikkert, jeg kan telle på hendene mine, altså, jeg kan si 10 ganger 10 ganger 10 forskjellige personer som har spurt meg om jeg ikke har lyst å jobbe forebyggende med rynkene mine.
Ja, ikke sant.
Altså jeg mistet en tann her, og jeg nekta å ha sånn stift oppi og borre oppi, for jeg har 2 rotfyllinger, og da fikk jeg som en sånn bihulebetennelse og hovne lymfekjertler, og helt forferdelig, så jeg bare trakk tennene, så tenkte jeg, herregud, jeg har jo verdens bredeste smil, så jeg må i hvert fall ha noe der da, såpass forfengelig jeg, men jeg nekta å ha stift, og borre oppi der liksom. Så da har jeg fått bro, og så tenker jeg liksom, og så har jeg jo hatt kreft, så jeg har skavet av meg en pup. Jeg har jo ikke noen erstatning der, så nå sitter jeg og prater med deg nå, så har jeg ikke på meg denne juksegreien en gang. Jeg bruker å ha den på fest. Så da kan du gå og jakte på pup. Hvor er puppen min? Så jeg er så sur etter det. Jeg leter etter mobilnøkler, pupper og så videre. Ja. Og så tenker jeg at grunnen til at hvorfor er det jeg ikke vil inn i det der da? Det er ikke fordi at jeg... Og er det ikke det at jeg synes at jeg er fin? Altså, jeg prøver å finne hva det er, for det er ikke sånn, å Gud, jeg er så fin og perfekt. Nei, nei. Fordi jeg kan jo ofte sitte og tenke, ja, jeg snakket med en Tiril her, en venninne med en lurt, som går ofte på The Well, og der er den naken, så sier jeg, må jeg det? Mm. Må jeg sitte der med en pupp og litt sånn fire barns fødemage og føle meg fri? For da føler jeg meg ikke fri.
Da er vi litt inn i den prestasjonsgreia, at vi skal se ut som en sexbombe med en gang vi skal ta oss klærne.
Men tror du det er derfor jeg ikke føler meg fri? Handler ikke om kultur? Også, vi lever jo i fucking... Norge, nå snakket jeg stygt. Vi lever jo i Norge. Altså, ja. Vi har jo ikke noe kultur for å gå vase rundt nakken her. Det er jo iskaldt her.
Nei, det er så spennende tema det vi snakker om, og det er så mye som dukker opp inni meg når du snakker, liksom, at jeg blir nesten helt kjørt i huet.
Ja.
Jeg også har fått så mye spørsmål om å selge alle sånne produkter, ikke sant?
Ja.
Og anti-aging, og jeg blir jo kontaktet så ofte med alt dette greiene her.
Mm.
Og jeg også er som deg.
Ja.
Det stritter imot det hele meg, og det er ikke noe med at jeg er så perfekt, men det er nettopp det at jeg vil fronte å være uperfekt. Jeg har gjort det mye på sosiale medier, jeg sitter og griner stygt på kamera, for jeg er så lei disse glaserte bildene.
Ja.
For på matta hos meg, så kommer jeg inn til folk og får se virkeligheten, og det er jeg jo undervist i 20 år snart.
Mm.
Og jeg har ikke sett en og to kvinner. Jeg har sett hundrevis av kvinner sprekke fra alle samfunnslag, fra jeg er så heldig. Jeg føler meg så heldig.
Det er det fineste og vakreste jeg ser.
Ja, og jeg føler meg så privilegiert som får det innblikket i mennesket, men det er jo nettopp derfor jeg blir enda mer engasjert i dette her.
Ja.
At kan vi slutte å ha så mye masker om for hverandre?
Ja.
Kan vi slutte å skape så avstand mellom hverandre? Kan vi slutte å konkurrere om ting?
Ja, hva er det livet egentlig handler om?
Ja, kan vi liksom knytte oss heller litt sammen, ha litt bånd, ikke ha piggene ute?
Sammenligne seg med...
Nei, for det er et eller annet litt voldelig det, og det er jo også en av de yogiske prinsippene som er ahimsa, ikke vold.
Mm.
Det er voldelig om jeg skulle liksom sitte her, ja, se her, jeg har... ja, jeg klarer ikke å tulle med det engang, for det er så unaturlig på en måte.
Mm.
Men det skaper jo en ubehagelig energi rundt oss også. Vi snakker om at vi er så stresset hele tiden.
Mm.
Det er mange årsaker til det, har jeg tenkt da. Og en er at vi klarer jo ikke å slappe av.
Nei.
Om vi har muligheten heller. Fordi selv om jeg ikke har en arbeidsoppgave, så da kommer dette andre lasset da. Å nei, tenk om magen min buler ut, tenk om jeg har feil klær, tenk om altså. Nå setter jeg det veldig på spissen da, men det er liksom...
Men jeg tror man kan henge seg opp i en ting, sant? Hvis jeg sitter som en melsekk nå, så kjenner jeg magen min veldig godt. Og hvis jeg retter meg opp, sånn at jeg får plass til de indre organene inni magen min, og til lungene mine, for jeg får jo bedre plass når jeg ikke sitter som en melsekk, så er jo jammen med magen min også litt flatere. Så kan vi også bare rette seg opp. Vi synker jo litt sammen, og så hvis du skal studere navlen din, så må du bøye det ned, og da buler den ut. Nei, men altså, jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om også, fordi jeg har jo for eksempel, jeg skjønner jo, må jo anerkjenne at det er ikke alle som tenker sånn som meg.
Nei, det er det.
Jeg er jo en sånn naturbarn, jeg skulle egentlig innerst inne ønske at jeg bare kunne flyte og sveve i naturen.
Jeg også.
Bortsett fra når jeg får sånn kick der jeg må snuse og herje på og rase av meg litt, som jeg også har i naturen min, ikke sant? Men djupest sett og oftest er det den, og da føles det, og så jeg blir sånn redd for den nåla som skal stikke inn i anusmunnen, rynkene mine rundt munnen min, for eksempel. Men jeg satt og åt her, mamma, du og bestemor spiser helt likt, dere snurper munnen sammen sånn at det ser ut som et rumpehull, sa en av. Og jeg bare, herregud, hvordan skal jeg? Og da ble jeg veldig sånn sjølbis, hvordan i himmelens navn er det tygge? Så jeg ble liksom, gikk jeg i speil, og så hvordan er det tygge? Og så, hvordan kan jeg tygge uten å snurpe? Altså, maten detter jo ut av munnen, sier, hvis de ikke snurper den ihop. Så hvis jeg skulle begynne å forske på hvor mye eller lite jeg skal snurpe munnen for at munnen min skal se. Altså,
men
du må tåle nettopp, deg tilbakemeldingene.
Ja, men det er liksom bare sånn samfunnet vårt er, men det er liksom det som er litt fælt da, at en voksen kvinne kan jo være vakker, selv om hun har en snurpete overleppe.
Ja.
Og det er liksom at det ikke kan være en tanke. Hva er det som gjør et menneske vakkert? Altså sånn, jeg er veldig fan av litt mer dypere verdier, ass. Jeg må bare si det. Jeg det, altså.
Ja, ja. Du vil altså, litt djupere inn enn overflaten.
Nå som vi sitter og snakker sammen, sånn, vi koser oss så fælt. Mm. Jeg merker at jeg jo full av energi. Mm. Jeg glad. Det stråler av øynene på oss begge. Mm. Vi trives. Ja. Vi gjør noe vi elsker. Mm. Og jeg føler at jeg kan slippe ut magen og skuldrene ned. Og nå føler jeg meg fin.
Ja.
Selv om jeg har jo ingen, ja, du ja. Har ingenting med noe perfeksjon å gjøre.
Nei.
Det er mer den å være en livlig, vital, frisk kvinne
ja.
Som gjør noe hun elsker.
Ja.
Det håper jeg kan bli den nye
kvinneidealet.
Og jeg tror vi er litt på vei dit.
Ja.
Og det er det som er fint. Og vi har behov for å føle oss vel.
Mm.
Ha på oss klær som vi liker, det skal vi ikke kimse av eller mobbe eller noe som helst. Det er Nei. Ikke det det er snakk om.
Nei.
Det har noe med self-care å gjøre.
Ja.
Men det er disse grensegangen hele tiden. Jeg sminker meg hver dag. Jeg er en sminkedokke.
Ja.
Og jeg tar
Nei, hvordan da? Hvordan får du det? Det ser jo veldig naturlig ut da.
Ikke sant? Jeg øvde i mange år.
Jeg synes det jeg ser naturlig, jeg jobbet mye i dag. Deilig hud.
Ja, flott. Ja, ja. Flott, moden, distingvert, kraftfull, urkvinne.
Ah, er det det gudstyrer?
Vil man ikke være det i stedet for sånn... Nei, jeg skal ikke si noe mer.
Men, Nei, ikke sant.
Men det er også fine ting.
Ja, det er fine ting. Og så tenker jeg, hvis vi skal tilbake igjen litt til dette her med sammenkoblinger mellom medisin, medisin som skapt for å redde liv, og estetisk medisin.
Jeg føler at den første du nevner der, en bitteliten prosent av hele den betegnelsen der.
Mm.
Ja, å ha en rynke, liksom. Du får ikke psykiske problemer av det, eller kan, hvis man får det.
Da tenker du ha det fra før, hvis du har gjort en rynke til et psykisk problem, så ligger det noe underliggende.
Jeg føler at det er en skikkelig red flagg på en måte, at det her
ja.
Må vi inn og ikke gå den veien, for da har du satt i gang en tornado. Hva med neste rynke, hva med neste rynke, hva med neste rynke? Det er jo det som ofte kan bli det sykelige.
Ja, ikke sant?
For det å tenke på estetikk kan også bli veldig, veldig sykelig.
Ja, det kan det.
Så det er jo hele tiden grenseganger, da.
Ja, det er det.
Ja.
Det jeg hadde lyst til å snakke om også, det var det med, hvis du har det grensesnittet da, mellom deg to.
Mm.
Når jeg da... Hun der Ninka Bernadette Lauritsen, eller Mauritsen heter hun dansk, hun ble kjent for en 10-12 år siden med en kjærende sunn familie, og sånn autisme, sønnen hadde autisme, og hun har jo klart å snu det kraftig, og gjøre den symptomfri ved hjelp av kosthold og livsstilsendringer. Da. Ganske knallhare, så hun har jo også snakket jo mye om det, at hun har gått for langt i sin kamp etter å redde han. Da. Men hun fikk jo brystkreft, hun har jo også hatt implantater for å være pen, for hun var veldig sånn guttet i kroppen og flat og lite hoft og lite pupp og fylte seg opp da med implantat, som jeg vet ikke hvor lenge hun gikk med det, men hun utviklet jo da kreft, som da de mente var på grunn av den irritasjonen av det fremmedlegeme som på en måte er i en kropp.
Ja, ikke sant?
Og det eneste fremmedlegeme som er en kvinnekropp som vi er på en måte designet for å skulle beholde, det er jo en baby i 9 måneder før vi føre den ut av oss igjen. Mens det med å implantere et fremmed legeme, da kan immunforsvaret også gå bananas, ikke sant? Fordi at det er ikke vi skapt for å skulle håndtere.
Nei.
Og da kan det for eksempel bli en reaksjon. Da.
Ja.
Så det å tenke estetikk kan jo til syvende og sist også føre deg til den plassen der medisinen egentlig kommer fra, da. Til å kirurgisk fjerne en svulst, for eksempel.
Ja, men dette som gjør at folk reagerer på det også, tror jeg. Fordi at kunnskapen er kunnskapen er stor rundt disse tingene.
Kunnskapen er stor.
Folk har begynt å ta ut silikonen sin på grunn av arvevev og alt dette greiene.
Ja.
Og som du sier, at man kan få inflammasjoner i hele kroppen og rett og slett bli ordentlig dårlig.
Ja, få autoimmun og syk, du må ha masse rart, så kan dukke opp i kjølevann og at vi tykler for masse med naturen. Da. Og det her med som jeg har gjort, sånn botox og sinne og rynke, og jeg skjønner veldig godt at folk tar det. Jeg synes ikke det, jeg ser jo det, at jeg hadde sikkert sett litt gladere og litt mer apatisk ut hvis jeg ikke hadde hatt den rynka imellom øyebryna mine, eller to eller tre, eller hvor mange
jeg har. Hvis jeg bare skulle tenkt på meg selv utifra liksom, mitt ego, og hva jeg liksom, ønsker meg, jeg hadde jo kunne gått den veien selv.
Ja.
Men så har jeg på en måte, det er nesten en stille revolusjon da, å ikke gjøre det.
Ja, faktisk.
Å være et par stykker som ikke gjør det.
Ja.
Og man kan være vakker for det,
ja.
Men jeg må holde meg frisk. Og ja. Pynte meg litt med en rød leppestift da. Ja. Ha på meg et par øredobber.
Det så fokuset over på øredobberne og leppene.
Ja. Og så ja. Har jeg jo, når jeg blir litt eldre, lyst til å spare ut langt, grått, krøllete hår. Ja. Altså det å, dette, hvis jeg kan snakke litt om tantran igjen,
ja.
Så har vi en prosess der i en kvinnes liv som heter «From maiden to mother». Mm. «From maiden», altså fra ungjenta til mor, og så «cone» etter hvert, den eldre vise kvinnen.
Mm.
Dette er naturens gang.
Ja.
Helt naturlig.
Ja.
Det, sånn er vi, det er vår natur.
Ja.
Mens vi tukler så mye med ting og tang, at vi blir på maiden-stadiet.
Ja.
Vi ser veldig mange voksne mennesker, både kvinner og menn, med et barnlig sinn, mm. et barnlig indre mm. i voksne kropper.
Ja.
Og det som stopper en sånn prosess er kanskje det at man kvier seg for å stå i egen smerte.
Mm.
Man, fordi smerten er den som transformerer en, og bare det å føde et barn, der har det allerede skjedd et eller annet.
Mm.
Men det er mange mødre som ikke klarer den transitionen helt allikevel.
Mm.
Men det skjer noe. Så smerten har en funksjon i forhold til å forme oss til å bli såpass stødig kunnskapsrik, at du har gått gjennom ting selv, at du kan bære et barn frem.
Ja.
Og når du er ferdig med det, såpass stødig at du har blitt en vis, eldre kone,
mm.
som kan sitte og slappe av og ikke trenger å være så himla sexy. Hun skal dø med verdighet, da.
Men ifølge studiet, da, hvis vi skal dra inn den moderne forskning, så har man jo et mye bedre sexliv etter fylte 60 år.
Jeg ser det.
Og det handler jo kanskje litt om at man da kan være mer opptatt av å kjenne etter hva som egentlig foregår når du har sex, i stedet for at du skal se lekkere ut. Og...
Hvis du må tenke på fargen på endetarmsåpningen din når du har sex, da er du ikke klar til å ha sex.
Nei, da, tror ikke...
da har du ikke skjønt det.
Da tror ikke du kjenner så veldig godt etter. Jeg vet det er mange som har snuset på denne her livsendrende kvinnehelga mi, som går av stabelen hver eneste april, siste helga i april hvert år, på Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden. Og grunnen til at jeg vet at det er mange som har snuset på den, er fordi at jeg stadig får mailer, eller når jeg møter noen, når jeg er ute og holder kurs eller foredrag, så sier mange til meg at åh, jeg skulle gjerne vært med på denne helgen, men det har ikke passet, eller så var det et eller annet som kom i veien. Så hva med å bli med i år? Denne helgen er for deg som virkelig vil skape endring i livet, og som er villig til å jobbe aktivt med å bli bevisst på hva du trenger å gjøre noe med, og hva slags verdier du har lyst til å navigere videre gjennom livet med. Det er fokus på bevissthetsarbeid i form av samtale, foredrag, yoga og konkrete øvelser gjennom helga. Og det her er ikke for deg som ser for deg en spa-helg med masse rødvin og kos og fjas, for det kan være ganske hardt arbeid. Og selv om det er mye god mat og mye latter, så kan det også komme noen tårer. Og målet mitt er å skape varig endring. Og jeg vil lære fra meg de beste teknikkene og verktøyene jeg har i min verktøyskasse, og som damene mine kan få ta med seg videre gjennom livet styrka. Og er du nysgjerrig på helga, så finner du mer informasjon på hjemmesiden min gryhammer.no når du trykker på knappen kurs og foredrag. Og denne veka får du 10% rabatt om du sikrer deg en av de siste plassene ved å bruke kupongkoden LEK. Og når du snakket nå, så tenkte jeg på dette her med undring. Fordi at, jeg prøver liksom å analysere det, det sånn organisk, det som dukker opp da. For når jeg tenker, du snakket om det her med barnet. Og barnet ser ut, og så alle mine unger når de har vært nyfødt, så ser det nesten ut som de er bare full av gammel visdom.
Ja, de ser jo helt gammel ut.
Det er akkurat som det på en måte er et lukket univers. Mm. Og så blir jeg full av undring.
Mm.
Og så switcher det, så blir deg full av undring. Okay. Men så tenker jeg, hvis jeg velger å se på meg selv, for jeg kan jo av og tenke, milde måne, hva er det som skjedde her? Så kan du stå i speilet og se litt på dette skrukke greiene som begynner å skjene på hak, og jawline som ikke lenger er like. Så jeg hadde jo vel, sant? Og så, gud, hva er det som skjer her, ikke sant? Men så, når jeg velger å tenke på meg selv og den prosessen jeg er gjennom nå med undring, så blir det på en måte øm
ja.
Og,
å, det er så vakkert.
Og øm og fyllt av undring istället för att fördöma och så kan det då när det då blir full av undring och öm över det som sker för jag är så heldig att jag faktiskt lever så blir jag fyllt med tacknämlighet och kärlighet till mig själv.
Ja.
Och det är något helt annat än att sitta där med lupe och lykt och spegel och fördöma den processen som är oundgänglig.
Ja.
Och visst, jag börjar manipulera, det är det jag tänker liksom på dig jag känner runt mig som håller på att styra med allt detta fylla grejerna. Det är någon som gör det väldigt bra och inte tar fullständigt av, men det är lite det du snackade om just att det kan ta av. Och är det en ting dig som har tagit lite mer av än andra har till fälle, ser du att alla ser ut som dig har livrädd för att bli gamla?
Ja.
Och har så en alternativ att dö ung, det vill vi ju inte. Men alla utstrålar det att vi är livrädd för att bli gamla. Och så har det lite samma ansiktsuttryck.
Ja.
Visst har jag fått gått en läppevägen. Och
det är en olycka i det också.
För det är det jag ser ett människa som inte accepterar sig själv.
Ja.
Och så är det ju lite sån följig också att när jag säger det så känner jag på en sån fördomsfullhet i mig som säger det högt för att jag är ju det är ju sån som jag upp till kvar enkelt. Jag ska bara drita i vad andra gör. Det är inte min business.
Det är också något absolut svar på det att alla blir sån, men det kan vara ända mer fasad, ända mer man gömmer sig bak.
Ja, det blir ända
mer skam.
Ja.
Men jag märker ju själv, jag är ju så heldig att jag gör så mycket yoga. Jag har ju jobbat väldigt mycket med förhållandet till mig själv. Det är ju inte sån, det är ju många ting på mig som inte är perfekt, alltså självklart.
Vi jobbar människa.
Ja, och när jag var 35 då blev jag singel efter 10 år och jag hade varit deprimerad och ganska stor och sjuk och liksom förra gången jag var singel så var jag 25 och flott och ung person. Så var jag 35 och bara oj, sant. Ja, nu ska vi ut på datingmarknaden igen. Ufta. Ja, det hade jag inte tagit höjde för. Och det och jobba, då tänkte jag, nej, jag ska inte ut på någon datingmarknad igen. Jag är ju inte klar för det. Jag måste trivas med mig själv först. Och har brukt så mycket tid i egen yogapraxis på en måte bara bli glad i kroppen min. Och när du jobbar så mycket med yoga så får du så annat förhåll till kroppen din än bara utseende också. Du gör så, du upplever så mycket flott i den. Jag får så kärleksförhåll till kroppen min genom allt jag upplever i yogan min. Och det gör att jag frigir den lite. Jag tör att vara till stede i den. Jag frigir den lite från hur den ser ut.
Men du har ju också de følelsene av skam og at dette er ikke perfekt.
Jeg kjenner jo fortsatt på det. Jeg skulle jo helst. Men det kanskje har switchet litt mer over til at jeg vil føle meg sunn og frisk. At jeg merker at hvis jeg er litt psykisk ubalanse, emosjonelt ubalanse, fysisk ubalanse, så går det på at jeg føler meg fælere. Jeg føler meg styggere. Når jeg har spist sunt, sovet nok, fått dekt behovene mine, tatt godt vare på meg selv, da kommer det, jeg er veldig opptatt av self-care, self-love, da føler jeg meg flott, og da kan jeg slippe, jeg kan gå med magetopp omtrent, altså selv om magen min er stor, men fordi jeg føler meg så på plass, jeg er så i den flyten da, kanskje som vi begynte hele samtalen med, jeg er så i den flyten, og da trives jeg så godt i dette skinnet, og da føler jeg meg vakker med valg, og rynker og grått hår. Tenk på det.
Alt er vassende.
Mens jeg kan se helt lik ut en annen dag, men så er jeg litt off. Har liksom begynt å tukle litt med destruktive mønstre, sklide ut litt her, ikke passet på meg selv godt nok, da føler jeg meg kjempefæl. Det er veldig sånn jeg kan kjenne mye på. Mens andre sikkert ser det samme skalle.
Ja, vi ser jo det, altså. Andre ser jo ikke noe stor forskjell.
Nei, det er min opplevelse av det, men jeg kjenner det veldig tydelig. Så. Men det som er jo så litt vondt å se på, er at mange av disse som gjør disse inngrepene, jeg synes de er vakre mennesker.
Ja.
Veldig fine.
Ja, ja.
Hadde vært opp, så vakre mine. Uten også.
Ja, ja. Jeg har masse gode venner jeg som holder på å herje på. De må bare gjøre det. Jeg er akkurat like glad i deg. Og jeg skiter jo opp i hva de holder på med.
Så og de jeg synes er penest i verden, er ikke de som er perfekte. Det er de som smiler og er interessante og har fine trekk, noe spesielt litt unikt ved seg da, både kvinner og menn egentlig.
Ja.
Ja, jeg synes det er så størselig med fjortiser nå, hvor alle jeg ser jo nesten ikke forskjell på det. Bare...
Nei, hva er det jeg driver med da?
Nei, jeg vet ikke helt det.
Nei, synes du det prikk like?
Nei, ja.
Ikke bare fordi du begynner å bli gammel, at du bare jo, ser det som en sånn det. Homogen gammel.
Jo, jeg tror egentlig det var bare sånn kjæring-kommentar, egentlig. For meg så innbyr jeg meg at alle tar sånne lip-fillers, da.
Ja.
Nei,
det synes
mange,
ikke alle.
Nei, ikke alle.
Mange,
mange, veldig mange.
Ja.
Og så filer ned tennene. Nei, alle gjør ikke det, altså.
Filer ned tennene?
Ja.
Hvorfor det, hva det skal jeg oppnå, da?
For sånne veldig fine hvite tenner.
Og gjør sånn bleiking.
Nei, de setter på nye tenner utenpå de nedfilte.
Åh!
Ja.
Au!
Ja,
det, det
ser
det,
veldig tenker, fint ut da, jeg skjønner jo greia, men...
Jeg er ungere.
Jeg har sett i hvert fall 2 stykker. Nei, ja. Nei, jeg høres ut som en dinosaur, altså. Men for meg, altså det ser... Jeg er veldig fascinert av mennesker, jeg jobber jo med mennesker. Jeg er helt freak, liksom. Jeg er helt sånn at jeg studerer mennesker hele tiden.
Men det er jo litt sant. Altså, Isak, sønnen min, han er på sånn årlig hjertekontroll i Drammen, og så får han å gå med mannen min. Han har tatt han mest i det siste året. Jeg har fått litt overdos på sykehus, så han har tatt den der støyten og den siste gangen. Og sist han var der, så litt der ref mannen min da. Så hadde de stått i resepsjonen, og da var jeg resepsjonist, og da var det jo det var helt kvitt sånn extension-hår, og så var, hadde hun så lange negler at hun satt og skulle skrive deg inn i mantal, holdt jeg på seg på sykehuset, så hadde hun så lange negler at hun satt med fingrene og struttet rett ut og klasket ned på tastaturet sammen, holdt jeg på seg, dinosaur. Og var helt sånn, og han og pippa da selvfølgelig, sånn, Isak hadde jo bare så hadde mannen min sett at Isak hadde stått og så du det samme som meg, for begge hadde jo blitt helt sånn
blir jo litt
perpleks av alt det der eksteriøret da, som vi putter på oss. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Ikke jeg heller.
Altså, vi har jo i alle kulturer, og om du studerer bilder av urfolk som sosialantropologer har tatt, og de har jo forlenget halsen sånn at den ramler jo av hvis den ikke...
Mennesker er ekstreme, altså.
Så vi har jo alltid egentlig hatt en kultur for det. Tenk på hvordan man driver herja med underliv, med omskjæring. Det er jo helt ellevilt.
Det går igjen på alle plan.
Og det er skjønnhets... Og det vi holder på med, det er jo herjevilt med... med det som handler om det vi ser, altså utfor halsen og armene, fingre og føtter, alt som stikker ut, så den der skjønnhetskulturen som vi kanskje, perfeksjonskulturen, som gjør at vi har tatt fullstendig bananas av det.
Og så jeg skal ikke si så mye om det er riktig eller galt, men jeg vil ikke legge det, altså skal man bruke et uttrykk som estetisk helse, så skal man være forferdelig forsiktig med hva som ligger i det. Det er ikke noe man bare kaster rundt seg, sånn at man begynner, fordi at allerede kanskje vi er for... Nei, jeg vet ikke. Når vi åpner den Pandoras eske helt, liksom, så da kan jo ikke jeg sitte her med mine rynker. Da må jo jeg også bare løpe. Alle andre ser helt nydelig ut. Så...
Men hva er definisjonen av pent og stygt?
Nei, nettopp
det medisin, også. Hvor tid er det ikke medisin?
Hva, nei, det er et komplekst tema.
Hvem kan få lov å si at jeg er stygg nok til å fortjene estetisk behandling?
Det er så stygt menneskesyn. Det er så hardt.
Ja. Og det er stressende. Og så tenker jeg, liksom, hvis det er medisinsk... tenk på at hvis jeg har... altså hvis jeg har en alvorlig sykdom så kan jeg da kvalifisere til å få trygd for eksempel er det sånn at en person som er hvis du drar den helt ut da det, så hvor går verdi altså, hvor er verdiene våre hvor tid er du stygg nok til å kunne fortjene for eksempel for gratis behandling da? Nose job eller leppejobb hvem er det som setter standarden for hvor tid er du stygg nok til at du skal at det skal være riktig rent medisinsk
drøyt, Hele greia er litt drøy.
Ja, men det må en kanskje våge å diskutere.
Ja, det er rett opp det.
Siden det defineres som estetisk medisin. Og noen, altså hvis du blir jo født med en misdannelse i ansiktet, som du har krav på å operere, åpen gane, hvor går grenser? Hvor tid er du stygg nok? Jeg synes det er for ondt. Jeg kjenner at det er fysisk ubehagelig å si det jeg sier nå, men jeg bare sier det.
Det går litt imot den naturen vår, spesielt den feminine, den omsorgen, den empatien.
Ikke sant? Men det sier men det også noe om det feltet.
Ja. Og det å spille på det, det er vel derfor jeg ble så irritert av den artiklen, og bare gry, nå må vi snakke sammen, ikke sant? Ta en diskusjon på det, for det er så...
at det perfekte står ut, altså det, det menneskesynet vi har i dag på hva som er perfekt går ut og sier, skal inspirere andre til.
Kanskje vi har kommet til et ytterpunkt, at vi ikke skal dra den noe lenger, jeg vet ikke.
Ja, kanskje det er det. Kanskje, at, det
kanskje vi kan hente oss litt inn igjen på det her nå, at nå kan vi ikke få lov til å slappe litt.
Ja.
Kan vi ikke få lov til å slippe ut magen og... Jeg synes jeg ser den trenden også, ja, da. Det må jeg bare trekke frem.
Mm.
Mye sånn body positivity blant unge jenter.
Men det kan jo ta fullstendig av også.
Ja.
Jeg ligger på sofaen, spiller dataspill hele tiden, spiser bare dritt.
Jo, det er sant det også.
Alt flyter utover.
Jo.
Jeg elsker kroppen min, og så ja. Filmer man baken fra sidelengst og underlengst, fordi at alle skal sitte og klappe igjen. Og så hvor er... det handler jo igjen om dette her... Jeg tenker at det er bare en annen grein av det å ha fokus på utseende. Kanskje vi får søren som jeg begynner å...
Det er ytterpunkter i alt vi mennesker tar i.
I dag
er vi noen skikkelig snålinger, liksom. Det er det eneste jeg kan si med sikkerhet, da.
Ja.
At jeg synes vi er skikkelig rare.
Ja.
Så, oi, det var rare greier.
Ja.
Og vi liker å dra ting i ytterpunkter, og vi liker å krangle med hverandre om hvilken ytterpunkt som er riktig.
Mm.
Og vi liker å gjøre så mye greier. Men det er en ting vi ikke liker, og det er å gå inn og face skitten våres.
Ja.
Face smerten våres, og på en måte modnes. Det er kanskje litt tilbake til den prosessen jeg mente i sted. Jeg føler at vi som tidsalder har så aversjon mot smerte.
Ja.
Og indre, sjelige, store ting.
Men sjela har jo ikke plass i vår moderne tid.
Nei, og den skvises jo mer og mer og mer og mer og mer ut. Og jo mer den skvises ut, jo mer ytterpunkter og... Nei, det er ikke noe sannhet, eller, men det er en tanke jeg har.
Mm.
At en kone, en moden kvinne, er såpass vis at hun har gått gjennom alle disse, at hun ikke fronter ytterpunkter og er så bastant og så hard og så... Det er nettopp det som er gaven til en moden kvinne, som hun skal lære de yngre igjen.
Mm.
Det er den biten vi mangler, når alle blir så fjollete, og henger seg opp i disse fjolletingene.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Ja, jeg er helt enig.
Det er et eller annet, i gamle dager, man satt og snakket med bestemor, liksom. Bestemor var ikke bare idiot. Hun var ikke bare en skrukkefille.
Nei, men dette er det...
Ikke sånn, da, men...
Bare den... Jeg har satt og lurt på om dette var en samtale jeg har hatt med mamma, eller om det er en bok jeg har lest av Nils Christian Gjelmed. Nå ble jeg veldig usikker på om dette her med, eller om det er en studie jeg har lest, eller, nei, jeg husker ikke, men i alle fall så før så var jo vi i lag med besteforeldrene våre, vi pratet med deg. Vi, når jeg besøkte deg, så var jo jeg en del av deres hverdag.
Mm.
Og når mine unger har vært i lag med mine besteforeldre, så styrer det seg her helsekesskjermene da, som på en måte gjør at man ikke får kontakt. De har på en måte fjernet den kontakten, og det tror jeg veldig mange eldre besteforeldre som kanskje har hatt et ønske, en forventning om mer kontakt og gledes etter det, og så ser det at nei, vi er ikke noe. Og det er jo kanskje litt det med at eldre ikke har noe verdi.
Nei.
Det å bli gammel har ikke noe verdi.
Nei.
Vi skal bare streve etter å være evig unge, og
så tenk tidens tann. Om...
Tidens tann blir erstattet med tenner på stift.
Ja. Og så vil man ha sex i bestemål, liksom.
Æsj!
Det skal, altså, jeg savner litt den der med litt krøller og blomster. Ja, det er jo litt kult
å vise, og det er kult å tenke at, det er kult nå for meg å sitte og vite at bestemødre skal ikke være sexy, men det er litt kult å vite at de har den beste sexen samtidig.
Ja. Og så tar jeg det litt tilbake, for når jeg tenker meg litt om, så bare, ja, why not egentlig, men hva er sexy? Nei, så det er jo på en måte ikke noe fasit på disse tingene her, da.
Nei.
Men kanskje spørsmålet er jeg til stede for meg selv? Er jeg der for meg selv? Har jeg god relasjon med meg selv?
Mm.
Det er i hvert fall...
Det er den beste medisin.
Det er det.
Ja.
Vi fant det ut av det likevel. Nei, men det er vel det vi jobber mye med, da, som vil være i hvert fall mitt perspektiv. Sånn tenker jeg når jeg underviser.
Ja, og for å bare kanskje avslutte litt rundt det med det yogiske i vår tid nå, da, for det kan se ut som at folk vil ha en litt mer mjukere yoga enn på 80- og 90-tallet, når det var power yoga, ashtanga i alle retninger.
Ja. Jeg synes det ser en kjempeendring.
Mm.
Og så må vi tenke på at yogaen ble forkynnet mye av menn.
Ja. Det var väl egentligen förbehållt män också i
ja,
stor grad.
Ja, det var för kvinnor som hållt på i India och sånt också, men de hållt på med för sig själv. Mm. De frontade inte så mycket.
Nej.
De var gärna hade cirklar, kvinnocirklar, gick djupt i meditationer och hållt på lite mer i det skjulte.
Ja.
Mens männer är de som har förkynnet och i vart fall från färden från India över till västen så är det huvudsakligen män. Och många män som undervisste, men så när det kom till västen så är det ju kvinnor som tar emot.
Ja.
Och kvinnor som har drivit med yoga och yogan idag är väldigt präget av kvinnan, syns jag.
Ja.
Jag syns jag när jag följer med på yogatrenden så är den blivit upptatt av det softa, fluiden tillpassningen. Mm.
Det är att allt hänger samman med allt och må en kanske ha in det lite mer cykliska och ja. Flytande.
Och när du börjar att plocka ting från varandra i kroppen så är det ju kanske det du får igen. När du börjar att ta ner stress, när du börjar att puste, när du börjar att slippa taket så kommer jag i kontakt med det flytande.
Ja.
Då är ju den som väckes. Det är kanske när jag har stress i mig och spänningar i mig så lukkas det.
Mm.
När jag öppnar i dessa tingen så öppnas det.
Mm.
Ja.
Artig.
Moro.
Ja. Kanske visst man har visst det är någon som lyssnar på något som har fallit helt in i spejle och ner i navlen att kanske det kunde varit en idé att testa lite yoga.
Ja, så tänker jag bara som vad är målet med livet mitt? Är det att andra ska ge mig feedback och ge mig en liten sån bekräftelse på att jag är fin och så det är ju jättedeilig när andra gör det.
Ja.
Men jag är så flyktig. Alltså jag tänker målet mitt må ju vara att jag har det gott.
Ja, men jag tänker ju att det är helt mänskligt grundläggande.
Ja.
Det är att ha kontakt med andra
ja,
och det att bli bekräftad
ja,
och spegla av andra. Det trenger
ja.
Vi. Men visst samhället då är präglat av att den speglingen och den kontakten består av och sammanliggande
ja.
Och att det är liksom perfektion som är den värdien
som
har vi.
Och den ska kompensera för att det egentligen inte har det så gott.
Ja.
Då vill den bli väldigt stressfull
ja.
Och jakta på.
Ja.
Men visst man kanske har bägge delar då.
Mm.
Att man måste också jobba lite med att ha det gott i eget skinn och kanske få öppna lite i flyten.
Mm.
Flyt är ju energi.
Ja.
Vi har haft ett mantra i 20 år att det är så stressad så ont i skuldra.
Ja.
Vi måste öppna i flyten lite.
Vi må det. Jeg må det minne meg på det hver dag for å klare å, som et motvekt til
ja.
Alt det her.
Ja, fordi samfunnet har så harde krav.
Mm.
Men der har vi også et valg da. Skal vi liksom gå inn i de harde kravene og bare innfri? Eller skal jeg være kjæringen mot strømmen og være litt tverre? Bare, nei.
Ja. Og det har vi jo, den gav i vår tid at vi kan være. Vi lever jo med et sånn egalitært samfunn der jeg har kunnet för mig var det blev det viktigt att kunna vara hemma, jobba hemma ifrån och ska men då måste jag också skapa min egen arbetsplats.
Ja.
Och det har ju gjort att jag tror att jag jobbar mindre än folk flest. Jag tror kanske jag jobbar mer dessvärre.
Ja.
Men jag kan i alla fall tillpassa det i större grad när ungarna har lagt sig, när de är på jobb, när de är på skolan menar jag självklart. Dra bort någon man med hemma eller något så att den kan mer tillpassa det cyklusen
like
och vårt liv.
Ja.
Det har du också gjort.
Jag tror detta kanske också är ett lite sån moderne fenomen att vi har möjlighet till det.
Ja, och det är bra.
Det är så
bra. Det
är
så allt som är förfärligt med den och jag tänker också att den estetiska kirurgin tack gud för att den finns där, visst du knusar trynet i en ärtesuppe kasserolle eller krascha eller att du är född med något som gör att du bara för att klara att puste bättre att du får lucka alltså tack gud för det.
Jag känner mig helt eländig på grund av att pupparna hänger men då är det grejt att göra med alltså,
men du alltså det är det som jag snackat till det sommelig om har gjort i alla och det med det informerade valget.
Ja.
Är det jag vill med podcasten men också dessa samtal det är så att det ska sitta här och fortälla alla där ute att visst jag känns så excited så blir allt bra.
Nej.
Jag lever inte ett perfekt liv. Jag har det inte alltid bra. Jag känner som jag fräsch och supersexig. Det är inte på måte, det er ikke sånn jeg tenker om meg selv.
Det er kraftfullt at vi snakker om det.
Ja, det er viktig å snakke om det. Det er viktig å sette ord på det. Du setter i gang tanker og refleksjoner i andre, sånn at du i alle fall ikke bare hiver deg med på en bølge som du kanskje egentlig ikke har lyst til å være med
være
på, men du føler du ikke har noe annet valg.
Ja, nettopp.
Gjør det som er riktig for deg. Enten det er å strutte deg full i tutt og strutt og rutt og rumpehull som er kvitt eller blått eller grønt.
Jeg vil ha grønt.
Ja. Ja, vad är favoritfärgen din?
Lilla. Akkurat nå är det grönt.
Uffa meg. Ja, nei, vi får avslutte med dette fjaset der, fordi at jeg tror egentlig det summert opp hva vi vil få i gang en refleksjon rundt det her.
Ja,
bevissthet.
Og så er jeg veldig redd for å virke fordømmende, er det ikke det?
Ja, det er veldig vanskelig. Jeg
kan forstå hvorfor mennesker er som vi er.
Men det er også en del av vår tid. Vi er faktisk er produkt av vår tid, ja. Vi også. Fordi at den krenkekulturen, den har jo vært, vi har jo alltid snakket stygt til hverandre også, så vi har jo alltid slåss. Nå skal ikke vi slåss, vi skal ikke krangle, vi skal ikke ha ulike meninger, vi tåler ikke å ha ulike meninger.
Nei, nå er det betent.
Men så blir det jo, fordi at vi ikke skal ha det, så skal vi da ha disse voldsomme steile frontene som ikke klarer å kommunisere, og så blir det mer bråk og mer trøbbel og mer krig. Og dette der synes jeg er veldig, veldig problematisk i vår tid. At vi jeg vet, altså, igjen jeg refererer til forskning da, selv om jeg egentlig ikke vil det, så ser man i dag at ungdommene har lært seg opp til å være veldig forsiktig med hva de sier til andre i sosiale medier. Og egentlig har det gjort at veldig mange unge ikke tør å stå opp for seg selv og si hva de egentlig mener og føler og vil.
Ungdommer har jo alltid vært rebeller.
Ja.
Så det viser jo litt hvor vi er.
Ja. For nå har vi hatt inne, altså mobbekampanje og antimobbekampanje. Jeg synes det er bra for all del, men det skal ikke ende opp med at vi utsletter vår egen identitet. Vi må kunne få lov å ha meninger. Selv om vi ikke forteller andre at de er dumme eller banker eller slår deg, så er det lov å ha egne meninger.
Det er et spennende tema dette også.
Ja, det.
Jeg tenker liksom sånn, når vi har hatt det utvendige maskuline fokuset så lenge, så har vi totalt oversett en annen veldig, veldig viktig greie, og det er dette med traumer, og det å hile sår som man liksom drar på seg hele livet. Når de ikke har noe som helst tid, rom, kunnskap om det, så er vi så betente. Det er så lite som skal til, bare noen liksom sier noe til meg som toucher litt inn i det, så går triggeren min av, og så er jeg på, ikke sant?
Men da kan jeg jo skyte inn i det du sier nå, da. Fordi nå er det jo veldig trendy med traume.
Ja.
For hvis alle snakker om traume, og den ene traumeforskeren og den ene traumeterapeuten etter den andre, og så mannen min sa, ja, er ikke det i livet da?
Jo.
Altså, har ikke alle opplevd noe dritt i oppveksten? Jo. Skal ikke vi lære oss å leve med dritten?
Men det er det å være litt i flow, ikke bare det som jeg tror kanskje har vært litt strategien siden 80-tallet eller et eller annet sånt på 90-tallet, er at vi bare har lukket av.
Ja,
altså, da blir det umulig å leve flowen, med den. Så har det bare hopet seg opp, og så plutselig har det noen som har bare åpnet en Pandora-eske under pandemien, eller hva det er for noe. Ja. Et eller annet i det siste, så bare spys alt dette ut.
Ja.
Og så er det sånn, å du, og du, og du, og vi bare spyr det utover til alle andre, i stedet for å liksom se at, oi, sånn, her har jeg neglisjert et eller annet lenge, liksom. Dette er mitt.
Ja.
Jeg må rydde dette.
Ikke sant?
Og det er jo også den yogiske arbeidet, ikke sant?
Ja.
Jeg kan løpe, jeg kan... Du
kan sitte og peke på alle andre.
Ja, jeg kan drepe naboene mine, men jeg får ikke dette vekk med det. Så det er et interessant tema også.
Ja, men tror du at det er blitt trendy med traume, det høres jo veldig... Men det er jo sånn det
er. Jeg er jo sånn at jeg tror at traumer er helt reelt.
Ja, det tror jeg
fordi også. Fordi at jeg ser så mye av mennesket... Altså,
selvfølgelig.
På kvinnehelg, når vi har også, den gråten som kommer frem, det er ikke bare sånn der suttring, det renner noen... Det er en hard, tung, supersår energi.
Ja.
Og hva det er, altså, men altså, at man har noen sånne betente greier inni seg, det er det veldig mange som har. Og det er så slitsomt å gå rundt med.
Ja.
Så hva man kaller det eller ikke kaller det, men altså det å få... Jeg liker å si når jeg jobber med yoga, for jeg jobber ikke bare med asanas, jeg jobber veldig i mange av korsene, mange av lagene, og veldig mye det emosjonelle, spesielt i Norge, for jeg føler her er det betennelser, altså. Så det å få skrapa litt i det betente her, pusta litt frisk luft rundt, få rensa det, og så kan det begynne å gro, liksom.
Det er litt den her know thyself, tenker jeg, fordi at... Jeg tror at vi alle går og bærer på sår, og det som i innspråket i dag rundt våre sår kalles for traume, det har vi alle i større eller mindre grad, og det er jo supersubjektivt.
Ja.
Hvordan, som jeg tror jeg snakket om i tidligere episoder også, det er at hva som blir definert som et traume varierer jo veldig fra person til person. For en kan det være å få et lillebror og oppleve at de blir neglisjert av, og ikke har plass og ikke blir sett av familien sin lenger. Och andra är, och så hvis du är ett krigsbarn ifrån Eritrea då, så vad är det till sammanläggning liksom? Men vi ska också respektera och förstå att alla har sina grejer och det är många nivåer detta här och alla har sitt. Men det som jag och jag vet du också är tillhängare av och som jobbar med den på den livsändrande kvinnohelga mig också, det är ju att du måste bli känt med dig själv istället för att sitta och lägga lock på lock på lock så det blir den där tryckkoken som går runt om och är irrationell och kanske slår ut till fel person att inte du klarar att regulera dig. Då måste du också finna dig själv, finna ut vad det är som ligger där och gnäga.
Och igen så är det den gråskalan. Ytterpunkterna. För att vi ska också vara försiktiga. Nu skönjer jag plötsligt det gick upp en sån lyspære. Jeg skjønner litt hva du mener. Man skal ikke dyrke det.
Nei.
Og bare, ja, jeg har så traumer jeg, liksom.
Men det er det som skjer i den kulturen der vi skal snakke om disse fenomenene ute i sosiale medier.
Vi skal bare bruke det for å bevisstgjøre at det kommer derfra, og så begynne å arbeide med det. Det er min perspektiv. Eller bare være bevisst at når jeg har dette, og det er ubearbeidet, så kan det føre til at jeg gjør sånn og sånn. Så at man, ja, det er know thyself.
Jobb deg gjennom det, og bli kjent med deg selv.
Og det bevisste mennesket.
Det ikke sånn at bare gjør litt yoga, så blir alt deilig.
Nei.
Det ikke det snakker prosess. Om. Og det går jo kanskje ikke over heller, men du klarer å se på det med andre briller. Du kan få andre følelser knyttet til sårene dine. Du kan anerkjenne deg selv, i stedet for hele tiden å jobbe med å legge lokk på det, Absolutt. Så må du anerkjenne den du var den gang da det skjedde. Og bare det kan være helbredende og forløsende, delvis forløsende. Og jeg blir jo fremdeles, hver gang jeg møter pappa som jeg har min greie med gjennom mitt liv, så kan jeg kjenne på den klumpen i halsen og den der følelsen i brystet og i magen. Så det er jo ikke det at det forsvinner for alltid, selv om jeg har jobbet masse bevissthetsarbeid rundt det. Men det føles jo så mye varmare och bättre och kärleksfullt då när man har klart och när jag har klart att jobba med det och allra mest med hjälp av yoga verktyg är det sant för det har tvungit mig till att känna efter. Och jag tror vi måste våga känna efter framför att bara börsta lite kvitt på rumpa och lite nervgas i nervgift i mellan ögonbrynen. Alltså jag tror ju lösningen ligger där, men det kan vara
fint. Det är en helt annan grej eller
så. Det är en helt annan grej
bland dessa tingen nettopp.
Nej.
Och så det är en act of self love då, att du anerkänner de känslorna, att du kan rumma dig och att när de dyker upp så kan de få lov til å være der, og du ikke trenger å unnskylde deg, eller skamme deg, eller løpe, eller bare romme deg, og så vite at det legger seg senere, så kan du gå tilbake til yogamatta, roe deg ned, få det til å legge seg.
Ja.
Det er et mye mer bærekraftig liv.
Og om du ikke har yogamatta, så kan du også gjøre yoga, og ta yogaen ut av matta, ut i livet ditt, og deg
innsikten. Man trenger ikke gjøre yoga en gang, man kan gå en tur i skogen, gjøre sin greie, men det å liksom ha en relasjon til seg selv, en tillitsforhold
til seg selv, sånn at du kan stole på deg selv. Enten du har strutt eller stratt.
Strutt eller stratt.
Strutt eller stratt, det var vår konklusjon på dagens episode. Tusen takk, Anita, for at du var med meg i dag.
Det var spennende.
Ja. Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre jeg styrer med, sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min, gryhammer.no.